Ozatlık Radyosu Selim. Жилин февраль 5-ші шәмбі күн кетірген хабарлерге Озаттық радиосы нәтижесі. Микрофон алдында ол Суқырмаш. Бүгінгі тапшыруда Руси күрешек шаралар етімлердің тұрмышын яқшырта алмайм. 23 жыл Янбай балалар йортымендері болып ішлеген Әнисе Усманова білен етімлер қануны тұрында сүйлешебіз. Қазанда милли һәм дини хисләрдән оялушылар артқан дип психолог Рамил Гарифуллин. Тапшыруда шулай ук Башкортстан яңалыклары булачак. Баймак районында күп еллар алтын чыгарыла. Башкортстанның табигый байлыкларын файдалану идарәсе җитәкчеләре 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнәләр. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиядән ятимнәрне Америка Кушма Штатларына уллыкка һәм кызлыкка алуны тыйган канун беренче чиратта авыру балаларга китереп сугачак. Бу хакта 23 ел Янбай балалар йорты директоры булып эшләгән Әнисе ханым Усманова белдерде. Русия халкының 64% хәсисләр кануны нигезендә хөкүмәт күрәчәк чараларның ятимнәрнең хәлен яхшыртачагына ышанмый икән. Наил Аланны тыңлыйк.
Әнисе Усманова инде балалар йортында эшләмәсә дә үз тәрбиясендә булган ятимнәрне көндә искә ала. Бергә төшкән рәсемнәрне карый, балаларымны Кушма Штатларга уллыкка һәм кызлыкка озату мизгелләре, Төмән өлкәсендәге балалар йортында тәрбияләнүче 16 ятимне АКШка җәйгә лагерга алып баруым кино кадрлары кебек әле дә күз алдымнан үтә ди ул. Әнисе ханым балалар йорты директоры булып эшләгәндә 30лап баланы Кушма Штатларга алып киткәннәр. Мин аларның берсе турында да начар гаиләгә эләккәннәр, кыйырсытуга, җәберләүгә дучар булганнар икән дигән сүз ишетмәдем. Әгәр андый хәл булса, без беркайчан да капчыкта ятмый булды. Әнисе ханымга директор булып эшләгәндә Төмән өлкәсенең төрле балалар йортларында тәрбияләнүче 16 нарасыйны Кушма Штатларга җәйгә лагерга озата барырга туры килә. Юлга кузгалганда Төмән балаларының күңелләрендә бары тик бер генә әйбер: уллыкка һәм кызлыкка алырга теләгән гаиләләрне булачак әти-әниләрен күрү теләге була. Гадәттә 3-4 яшьлек авыру балаларны алдылар. Ул балалар бит Американы да белмей. Аларның бары тик бер генә теләге бар иде. Гаиләдә ата-ана җылысында үсәсе килде. Әти-әнисә булуны теле иде алар дип искә ала Усманова. Кушма Штатларга килеп төшкәч, ышкычтан һава алана килеп кергәч тә, Әнисә ханым тагын бер кат тетрәнеп кала. Каршы алырга килгән әлеге балаларны үзләренә китәргә теләүчеләрнең күзләрендә дә шундый ук ышкыннар яна иде ди ул. Элекке елларда АКШта 3 айлык җәйге танышу лагерлары әледән әле оештырылган булган. Ул балалар американ тормышына күнегә торсын, ата-аналар һәм балалар бер-берсе белән якыннанрак танышсын өчен эшләнгән. Американ әти-әниләре беренче очрашканга кадәр Русия ягы тәкъдим иткән балаларның бары тик фотоларын гына күргән була. Җәйге лагерлар вакытында аларга балаларны ял көннәрендә өйләренә алып кайту, теләгән вакытта лагерга килеп очрашу, аралашу мөмкинлеге бирелгән. 3 ай узгач балалар кире Русиягә кайтып киткән. Аларны булачак әти-әниләре озатып калган. Рәсми документлар әзерләнеп беткәч кенә ата-аналар балаларны АКШка алып киткән. Кушма Штатларда булган вакытта Әнисә ханым телефон аша сөйләшеп, Янбай балалар йортыннан киткән кайбер балаларның хәлләрендә белә. Мари исемле бер кыз белән очрашуда оештыралар. Ул бик әйбәт гаиләдә тәрбияләнә иде. Барысыннан да канәгать булуын, әти-әниләренең 16 яшьлегенә машина алуларын һәм йөртү хокукы бирүче таныклыкка укуы турында сөйләде. Бик бәхетле иде ул. Дип искала Усманова. АКШта булганда Янбайдан киткән тагын бер малай белән телефон аша гына булса да аралаша.
Шул посольствадан бирделәр аның телефонын. Переводчика аша мен связаться иттем. Алар до того испугались. Алар думали, что мен приехала его забирать. Ул тоже бик әйбәт яшәй дигән. Тур уже... Ну, чтоб менә яман яшәй дигән андай информация миңа килеп карамаган.
Ул үсмердә Русиядә дәвалап булмый торган кан авыруы иде. Хәзер исә хәлләренең әйбәт булуын, бик яхшы яшәвен сөйләде ди Әнисә ханым. Усманова фикеренше, акыш кавыллыкка кызлык калууну тыйган бу яңа канун ауру ятим балаларга бик нык китирип сугашак. Русиялар бары тик саламат, гарип булмаган матур балаларны гана аларга тырыша. Ауру ятимнер бер кимгә дә кирәкми шул, диел. Шулай да Әнисә ханым бала кайда туган шунда үсәргә тиеш дигән карашта. Ауру ятимнәргә һәм аларны тәрбиягә алучыларга хөкүмәт нык игътибар итеп, акчасын кызганмаган вакытта гына хәлләр үзгәрергә мөмкин диел. Усмирләр Марк һәм Грес Юриннар тумышлары белән Русияның Курский шәһәреннән. Хәзер алар Нью-Йорк штатының төньягындагы кичкенә генә Хайленд шәһәрендә яшәй. Аларның үги әниләре акыш ватандашы Ингрид усмир чагында ятимнәр турында китап укыган була һәм кайчанда булса, ятим бала алачакмын дигән карарга килә. Башта Ингрид ире Дэвид белән Курскидагы балалар йортыннан 10 айлык кыз ала. 2 ел узгач Курскидан тагын бер баланы Маркны үзләренеке итәләр алар. Малай ишәрдәкләнгән умыртка сөяге белән дөньяга килгән була. Балалар йортында тәрбияләнгәндә берничә операция кичерсә дә, табиблар тормышын инвалид арбасында я булмаса култык таягы белән уздырачак дип әйтә. Марк 18 айлык вакытта атлап китә. 8 яше тулгач, сеңлесе кебек үк бию белән шөгыльләнә башлый. Бию аның өчен яхшы дәва була. Марк быел яз көнендә бию фестивалендә катнашачак. Шуңа күрә ул һәр шимбә саен күнегүләр ясый. Хәзер Маркка 14, ә апасы Грейска 16 яш. Соңгы 10 ел ичендә Русиядә 60 мең бала чит илләргә уллыкка һәм кызлыкка алынган. 19 баланың язмышы фаҗигагә дучар була. Ә икенче бер санга күз салсак, Русиядәге балалар йортларында һәр ел саен 1500ләп бала үлә. Бу хакта Русия баш прокуратурасы сәхифәсе белдерә. АКШ ватандашларына ятимнәрне гаиләли туны тыйган Русияның бу яңа документы җәмәгатьчелектә зур ризасызлык тудырды. Һәм ул хәсисләр кануны, ягъни закон подлецов буларак бәяләнде. Русияның төрле шәһәрләрендә пикетлар, митингләр һәм урам йөрешләре үтте. Мәскәүдә әлеге канунга каршы йөрештә дистәләрчә 1000 кеше катнашты. Юрий Левада исемендәге социологик тикшеренүләр үзәге бу яңа канунга халыкның мөнәсәбәтен белеште. Социологларда булган мәгълүматларга караганда, ил халкының 50% бу канунны хуплавын әйткән һәм шул ук вакытта 64% халык әлеге канун нигезендә хөкүмәт күрәчәк чараларның балалар йортларындагы хәлне уңай якка үзгәртәчәгенә, медицина ярдәме яхшырачагенә һәм бу ятимнәрне бәхетле киләчәк көтәчәгенә ышанмый.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Татарның соңгы 2 гасырдагы тарихына күз салсак, мәчетләрнең намаз йортларының нык Русиядә бераз демократия шатқылары барлыкка килгән чорларда артуы күренә. Америка Кушма Штатларындагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов элекке Советлар Берлегендә булган башка республикаларда да шундый ук хәл күзәтелүенә игътибар иткән. Әлеге тикшеренүләр нәтиҗәләре белән ул элекке Совет мөселман республикаларында ислам диненең хәле һәм демократия шорасындагы бәйлелеккә багышланган хезмәтендә яза. Ринат әфәнде Шәйхетдинов тикшеренүләренә караганда, хәзерге вакытта иң репрессив мөселман республикалары саналган Төркменстан һәм Үзбәкстанда мөселманнар саны белән мәчетләр санын чагыштырып караганда, мәчетләрнең аеруча аз булуы күренә. Төркменстанда 10 мең мөселманга бер мәчет булса, Үзбәкстанда 16150 мөселманга бер мәчет, Татарстанда 1400ләп мөселманга бер мәчет. Зур өлеше татар халкына һәм Татарстанга багышланган бу хезмәтнең төп нәтиҗәсе татарларда яңа мәчетләр ачылуга иң нык тәэсир итүче фактор – демократия. Ренат Шәйхетдинов болар хакында хәбәрчебез Наиф Акмалга сөйләде.
Бу хезмәтнең ике төп өлеше бар иде. Беренче өлешендә элеккеге коммунист илләренең мөселман җөмһүриятләрендә мәчет саннарына карап, шуның нәтиҗә ясады. Бөтен факторлардан, теориянең әйткән бөтен факторлар арасыннан демократия факторы дип булып күренә. У мәчетләрнең зурлыгын, яисә мәчетләрнең икътисадлыгын ачыклаганда. Аннан соң икенче өлешендә инде татарларга карадык. Татарларның элеккеге патша Русиясендә һәм дә Советлар Союзыннан соңгы чорында да шул нәтиҗә ясап була. 1800-ләрнең башыннан мәчетләр санына карап, demokratiya bilan çalıştırganda, demokratiyanın içindən də big zor yığıntısı bulanlığın görəbiz. Ondan sonra 1990'lardan da şundik netişe yasab bula. Ne zaman Rusiyada demokratiya artsa, o vaqtta Məşqistan da arta, həm Tatarstan cəmiyyətində, həm də Paçar Rusiyasında.
Bu, mənə Татарстан мисалында ашык күрне, башка республикалар сез ошолай тарихта үйрәндегезме шул демократия дулкыны күчәйгән вакытта яңа мәчетләрдә барлыкка килү шул Татарстандагы кебекме?
Барса да карый алмадым, ләкин кайберләрендә шулсын күрдем. Урта Азиядәге кайбер илләрендә һәм Кавказдагы кайбер җәмгыятьләрдә демократия кими башлаганда Мәшһит салада кими башлый. Мәсәлән, хәзерге вакытта Кавказның кайбер башкаларында бик күп мәшһит саны юк. Шул вакытта Урта Азияның көньяк өлешендә дә шундый әйберләр бар. 1998 елдан соң, 99 елдан соң бик күп мәшһит ябылган иде кайбер илләрдә анда. Ләкин бу мәсьәләгә тагын да төптәнрәк карарга кирәк. Шул вакытта хәтле Татарстан өчен генә шундый әйберләрне әйтә алам, ләкин башка җөмһүриятләр өчен дә шуны нәтиҗә бик ихтимал дип уйлыйм.
Ренат, менә бу демократия артканда яңа мәчетләр барлыкка килү бер нәрсә, демократия кимегәндә яңа мәчетләрнең төзелүе кимеп тора, туктап тора. Ләкин бу демократияның артуы һәм кимүе бу мөселманнар тормышына башка тәэсирләре дә буламы? Бу мәчетләрдән тыш тагын нинди тәэсирләре була икән?
Мәчет санына караган булсам да, бу хезмәттән анда мусульманнарның дини яшәүләренә дә демократиянең бик зур өлеше бар. Демократия арткач, мәсәлән, Русиядә 1990-ларның башында, Татарстанда, мәсәлән, мәчеткә түгел дини уку йортлары да барлыкка килә башлаган иде. Мәдрәсәләр, мәсәлән, Мөхәммәдия яисә ислам диненең кабул ителүенең 1000 еллык мәдрәсәләр хасил булды. Хәзерге вакытта да сезнең радиодагы хәбәрләргә караганда кайбер шундый уку йортларының проблемалары барлыкка килә башлады. Мин дә бу мәсьәләне, бу әйберне демократиянең бераз кимү белән бәйләргә телим. Гомумән әйткәндә, шуңа да демократия төм кешеләрнең, мөселман, христиан, яһуд, башка диннәрдән тотучыларның да бик мөһим роле бар. Демократия артканда кешеләрнең үз ғибадәт итү, аннан соң үз динендә киемнәрен кию, үз диннәрендә, телләрендә белем алу бераз җиңеләргә бара. Ләкин авторитаризм килә башлаганда шундый хаклар, хокуклар кими башлый.
Русиядә 2012 елны халыкара хокук яклаучы оешмалар, Human Rights Watch кебек оешмалар Русиянең теге иң соңгы тарихындагы кеше хокуклары өчен иң начар, демократия өчен иң начар ел булды дип бәяли. Менә бу нинди үзгәрешләргә китерер икән бу демократияның кысылуы Татарстандагы мусульманнар һәм гомумән Русиядәге мусульманнар тормышына ничек тәэсир итер дип фаразлыйсыз киләчәккә?
Хәзерге вакытта демократияның китү бер яктан дәүләтнең үзәкләшү белән бәйле дип уйлыйм. Мөселманнарга килгәндә, дәүләт икътисады булмаган дәүләт икътисадыннан тыш дин яшәү бераз кыйрак булырга мөмкин дип уйлыйм. Бәлки мәчет саны кимемәс дип уйлыйм, ләкин шул вакытта 90-ларда булганча бик шундый либерал, демократик рәвештә яшәргә бераз кыйнак була кебек күренә хәзергә. Бу гомумән җәмгыятьнең башка эшләрендә дә шундый үзгәрешләр бара дип күренә. Социаль оешмаларда да бераз кыйнаклар күренә кебек, ягъни акча ягыннан яисә эш ягыннан бераз кыйнаклар була кебек. Ләкин шунда өметләнәм, бу гайкаларны шәрифләрне кысу бәлки беренче елларда башлау теләгән нәтиҗәләрне китерә алыр. Ләкин шунда нәтиҗәдә бу дәүләт өчен бераз хәтәр бер уен кебек күренә, бераз хәтәр бер хәрәкәт кебек күренә. Шуңа күрә шунда өметләнәм ки, әз булса да вакыт узгач, күбрәк демократия, күбрәк кеше хакларына хөрмәт артар, һәм кешеләрнең һәм дәүләтнең чыннан да бер-берсеннән ризалы бер рәвештә яшәүләре булыр дип өметләнәм.
Ренат, мин дөрес аңлаган булсам, бу сезнең фәнни хезмәтнең бер өлешендә шулай деп әйтелгән иде кебек, әгәр дә мусульманнар үз фикерләрен демократик рәвештә, үз теләкләрен демократик рәвештә белдерү мөмкинлеге булмаса, ниндидер башка радикальрак алымнарга барырга мәҗбүр булалар дип аңлаган идем. Дөресме?
Шуннан да шулсын да әйтеп була. Әгәр дә демократик рәвештә бер илдә үз мәсьәләңне әйтергә каналың булмаса, ул каналлар, ул юллар ябылса, бөтен кешеләр булмаса да, кайбер бик үк ислам динен аңлап бетермәгән кешеләр ягыннан шундый радикаль юнәлешләргә бару мөмкинлеге ачыла. Һәм җәмгыят ягыннан, һәм дәүләт ягыннан демократияләшү бик мөһим дип уйлыйм. Бер яктан ул шундый радикалларга юл кисә, юлны туктата, икенче яктан кешеләрнең радикал булмаган мөселманнарның чыннан да куркмыйча үз диннәрен тотуларына рөхсәт бирә дип уйлыйм.
Америка Кушма Штатларындагы Флорида Атлантик университетының сәясәт фәннәре галиме Ринат Шәйхетдинов белән әңгәмә тыңладыгыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кагырлы.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк. Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мөхәммәд пәйгамбәргә багышланган бәйге быел Ижау җәмигъ мәчетендә яңа шәкелдә узды. Яңалык балаларга да, олыларга да ошады дигәндә булып кайткан хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина.
Ижау Жәмик мәчетендә балалар Мөхәммәд пәйгамбәргә багышланган викторинада көч сынашты. Башка еллар белән чагыштырганда, быелгы бәйге үзенчәлекле итеп уздырылды. Балалар яшьләре буенча төркемнәргә бүленде. Аларга үткән елларда комиссия әгъзалары сораулар биреп, балалар кул күтәреп җавап бирә иде. Быел теле тапшыруларда кулланыла торган алымны күздә тотып эш иткәннәр. Тактаның сул ягында пәйгамбәр тормышына тәэсир иткән вакыйгалар куелган. Тактаның өскелешендә саннар, кәрәзләрдә сораулар. Балалар сорауларны үзләре сайлап алды. Төркем белән киңәшләшеп, тигәл җавап бирергә тырышты. Сүз бәйгене оештыручыларның берсе Удмуртия мөфтиенең уку-укыту буенча ярдәмчесе Рөстәм Шагиевка.
Быел узыла торган конкурс викторинының темасы бик мөһим. Моны без бу викторинаны әйтеп түгел, безнең укыта торган дәресләребездә дә, укыта торган мәктәбебездә дә бу мәгълүматны балаларга бик күп бирәбез. Чөнки төп максат безнең динебезнең асылын, каян килгәнен белергә, пәйгамбәребезнең тормышы аркылы һәм пәйгамбәребезнең сөннәте аркылы беләбез. Шушы белем бөтен фәннәргә, безнең дини фәннәребезгә кагыла. Нинди генә фәнне укытмасак та, без дәлил китерәбез Аллаһ Тааланың Коръәненнән һәм дә пәйгамбәрбезнең хәдисләреннән, яки пәйгамбәрбезнең тормыш үрнәгеннән, пәйгамбәрбезнең әйткән сүзләреннән, пәйгамбәрбез кылган гамәлләрдән, гыйбадәтләрдән без бөтен динебезгә дәрес бирәбез. Шуңа күрә бу конкурс викторинаның әһәмияте бигрәк тә кирәк икәнен аңлап, без шушы теманы быел сайлап алдык. Әлбәттә, киләчәктә инде уку елы загында ел саен узыра торган безнең зур бәйрәмебез Коръән бәйрәме анасын беләбез, әмма ләкин менә бу елгы тема һәр бер сорау кагыла пәйгамбәребезнең бала чактан башлап пәйгамбәргә хәле булган тормышы, ул вакыттагы, бу замандагы нинди хәлләр һәм дә пәйгамбәргә Аллаһ тарафыдан инде Коръән индерелә башлагандан соң ислам диненә чакыру вакыйгалары һәм дә ислам динебезнең аякка басу вакыйгалары, динебезне күмәртә аякка басу вакыйгалары һәм инде шушы мәсьәләдә пәйгамбәребезнең тормышы белән, пәйгамбәребезнең хәдисләре белән без гомумән кешеләр дә, яшьләр дә яшибез. Бигрәк тә яш буынны тәрбияләү өчен бу уздыра торган конкурсыбыз зур дәрес, зур вагыз, зур хөтбә. Шулай дип аңларга кирәк, һәм инде балалар тырышы-тырышы әзерләнделәр, һәм аларга бик зур ул ярдәм бирәчәк, укуларда да һәм дә тормышларыннан да. Аның исем бәйге дип бирдек. Дөреслектә ул бәйге генә түгел, ул уздырыла уен кебек, балаларны кызыксындырып, төрле-төрле яклап сорау биреп кенә түгел, төрлечә сораулар белән дә, сорауларның катлаулыклары белән ата балалар беру әдәпләрендә дә Коръән укуларында да җыеп балаларны командага бүлеп командаларны бүлеп агаделлек белән бөтен килгән балаларны республикадан кунак балаларында үзебезнекләрендә ике группага бүлдек яшьләренә карата монсы беренчедән икенчедән барысы да тизелешеп бастылар үзләренең буйлары буенча санаштылар һәм дә кем кайсы командага да гасы алдан билгеле түгел иде бу шушы гаделлек белән эшләп балаларны иншалла инде шушы конкурсыбыз бик әйбәт узар дип һәм бик файдалы булыр дип уйлыйбыз Аллаһ Таала үзе ярдәм итсә иде
мин конкурсның барышы белән кызлар ягында да малайлар ягында да танышып чыктым быел дөрестән дә ул сорауларны комиссиядагы әгъзаларына бирми аны махсус такталарга ябыштырып куеп кроссворд формасында эшләнелгән бу да инде кемнең тәкъдиме иде балалар тәкъдиме әллә инде өлкәннәр шулай уздырырга ниятләдеме
әйе бу билгеле безнең укытучыларыбызның тәкъдиме бигрәк тә яш укытучыларыбызның дөресен әйткәндә булар укытучы кыз балаларның тәкъдимләре безгә бу бик ошады без моны бик хупладык ничек дисәң монда тагы бер гаделлек килеп чыга кемдә кем катлаулы сорауга җавап бирә икән аның әлбәттә инде балы да күбрәк була и алар кызык та сораулар бүленгән пәйгамбәрнең тарихының тәртибенә шушы тәртиптә бара төрле сораулар һәм төрле баллар шулай шушындай гаделлек белән шушындай кызыксыну белән бу быел беренче тәҗрибәбез Аллаһ теләсә башка конкурсларыбызда шулай киләчәктә оештырабыз дип өмет итәбез
балалар әңгәмәдә бәйгегә әзерләнүдә төрле чыганакларга таянып эш итүләрен җиткерде алар китаплардан белем туплаган интернетны да бик актив кулланган
Минем исемем Ильяс. Монда конкурс бара. Конкурс Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмнең тормышын өйрәндек. Сорауларга җавап бирәбез.
Ул сорауларга җавапларны алдан белә идеңме? Әллә хәзер генә сезгә бирәләрме аларны?
Юк, без алдан белә идек. Без әзерләндек. Таплардан да, видеозаписьлардан.
Сорауларга җавап бирдеңме инде?
Әйе.
Димәк, менә син бирелгән сорауларның бөтенесенә дә җавапны беләсең.
Бөтенесен белмим.
Һәм инде монда башкаларны тыңлап, син сорауларга да җавап бирәсең, әйме?
Ханиев Гарипов, монда безгә сораулар бирәләр. Мөхәммәд пәйгамбәр турында.
Бу сорауларга җавапларны син беләсеңме соң? Әзерләндеңме?
Әйе, компьютердан, интернеттан, мәктәптән.
Ул мәчет мәктәбендә инде, әйме? Сез менә җыеласыз, шундый сорауларга җаваплар бирәсез. Менә бу кирәкме икән соң?
Әйе.
Ни өчен кирәк икән?
Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вәсәлләмне кирәк белергә.
Малайларга бәя бирүче комиссия әгъзасы Балетино районы Кистем авылы мәчете имамы Илмир хәзрәт Касимовка сүз.
Сораулар инде алдан ук Мислим газетасына басылып чыккан иде. Һәм инде балаларның әзерләнүгә дә вакытлары җитәрлек иде. Инде мәчеттә дәресләргә йөрүче балаларга әлбәттә җиңелрәк иде. Китаплардан сораулар алынган әлбәттә, китаптан җавапларны әлбәттә табарга була. Балалар сизелә әзерләнгәннәре, шактый гына әзерләнгән, бик кыен сорауларга да җиңелдән җавап бирәләр кайвакыт. Җавап бирә алмаган сораулар да бар. Бу балаларга бөтен сорауларга җавап бирсен эшләнгән конкурс түгел, ә инде әзерләнгән вакытта кызыксыннар, тагы да гыйлемнәре артсын өчен. Һәм инде икенче максаты монда килеп аралашсыннар.
Сез әйтәсез, балалар эзләнергә тиеш дип. Балалар өчен иң беренче чиратта иң кыен сорау, иң авыр сорау нәрсә икән?
Минемчә, иң кыенлары да инде тегәл җавап биргәндә, теге яисә бу улының гарәпчә исемен әйтеп бирү мәсәлән. Бу инде мусылманнарны белеп бетермәсәләр дә, бу иманга зарыклык китерми, әмма баланың хәтерләрен яхшырта беренчедән. Аннары китап укырга тәргиш бирәм, менә шундый сорау кыенрак. Санны, мәсәлән, теге яисә бу вакыйгадан ничә кеше катнашкан дип тегәл санны әйтү. Мушыннан да хәтер белән бәйләнгән сораулар. Ә инде болай теге вакыйгаларга бәйләнгән сорауларны инде балалар бик җиңел җавап бирәләр.
Воткинский шәһәре мәчете имамы Мөхәммәд Нурхазарат Аширов бәйгегә 10 бала алып килгән.
Әзерләнүе безгә сорауларны биргәннәр иде. Мин ул сорауларны балаларга бирдем һәм дә уйлаган идем аларга дәрес бирергә кирәк булыр. Алхамдулла, үзләре интернеттан табып, бүтән китапларны укып, үзләре шушы сорауларга җавап бирделәр. Минем эшем шул булды, көн саен алар янына барып тикшерергә. Беләләр микән, юк микән? Һәм дә алхамдулла, балалар бер-берсенә аздырып сорауларга җавап бирделәр. Кайбер сорауларга мин аңлатма бирдем һәм алхамдулла әйбәт итеп әзерләнеп килдек дип уйлыйбыз. Бәйгеләр Беренчедән балалар бер-берсенә аралаша, икенчедән гыйлем бирәләр. Мондый гыйлемнәрне мәктәптә бирмиләр һәм дә мин уйлаганым балалар катнашмаслар дип, ләкин бик теләп катнаштылар. Хәтта соңгы көннәрне укытучылар белән сөйләшеп, алар безгә бер көнне буш бирделәр, әзерләнегез дип, иншалла бу балаларга бик зур файда булыр дип уйлыйбыз.
Кызлар да бәйгегә ныклап әзерләнгәннәр дип белдерде Эльвира Гатаулина.
Бик дәрәҗәләрне үткәннәр, чөнки бик кыен сорауларны шалт-шалт гымбагачлар кебек шалкыт итеп җавап бирәләр. Әзерләнүләре бик көчле булган, тиз җавап тапканнар бөтен сорауларга. Аларның ничек дип әйтим, уенга кушылулары бик көчле булган.
Димәк, алар инде командада эшли беләләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик дөрес әйе. Команда белән татулашалар бик тиз уенга катнашалар.
Оештыручылар белән сөйләшкәндә әйттеләр, быелгы бәйгенең оештырылуын хатын-кызлар, укытучылар тәкъдим иткәннәр. Аны менә шушы кроссворд формасында эшләү алымын.
Минем башыма уйлап утырганда, гел тиге кыры сорау, гел кыры җавап кына минем йөрәгемә ятмады. Менә миңа кирәге ничектер бүтәнчә, икенче яктан китереп бирегә балаларга кызык булсын өчен "Своя игра" дигән телепередача буенча без шундый уен әзерләдек инде.
Ничек канәгатьме?
Канәгать, бик канәгать, алхамдулла. Шулай кыен сорауларга бик тиз җавап бирделәр. Безнең инде шул максат куелган. Безгә кирәк иде балалар шул сира буенча әйме пәйгамбәрнең турлары, сүзләре әзерләнеп, үзләренең белемләре үзләрендә калырга тиеш ие. И алла бирсә аларның бөтенесе калыр. Белмәгәннәрен белгәннәр инде хәзер, алхамдулла.
Шуннан да бәйгедә иң актив катнашучылар арасында билгеләнеп үткән Асия Шахигареева үз командасына күп кенә сорауларга дөрес җаваплар бирергә ярдәм иткән. Бүгенге бәйгегә әзерләнергә сиңа кыен булдымы, юкмы?
Мин карадым пәйгамбәрбез турында дисклар, китаплар укыдым. Бу сорауларны укып, җавап эзләдем. Миңа бу бәйге бик ошый. Мин монда бүтән үземнең белә торган әйберләремне үземнең командама әйтеп бирдем. Алар дөрес җаваплар бирделәр. Безнең капитан Эльвина миңа да җавап бирергә бирде.
Диләрә Шарипова әле мәчеткә дин сабакларына икенче ел гына йөри. Шуңа да ул кыенлыклар булуын да билгеләп үтте.
Кыенлык мисең Диләрә сораулары?
Минем өчен инде юк.
Әзерләнергә бик нык туры килгәндер инде.
Туры килде.
Менә синең карашка ул кирәк идеме, юкмы?
Кирәк инде, ул Пәйгамбәр тормышы турында күп белем алдым. Балалар өчен бик кирәкле.
Әлбәттә, бәйгедә катнашкан 200 балага бүләкләр алырга, гадәттәге шуларны төшке аш белән сыйларга чыгымнар да таләп ителә. Булышучыларның да, ярдәм итүчеләрнең дә күп булуын билгеләп үтте. Оештыручыларның берсе Рөстәм Шагиев.
Алхамдулилла, һәр бер мөселман кеше белә Аллаһ кушканча хәерле изге эшләр эшләргә омтыла. Инде шушы турда сүз чыккас, газетабызда алдан ук язып чыккан идек. Кемнәр ярдәм итәргә тели дип әйтүебез генә булды. Күп кешеләрдән ярдәм килде. Ул бизнесменнар да, гади эшләүче кешеләр дә, кемнең күпме кече бар, шул хәтле ярдәм. Шуңа күрә бу бәйгене уздырырга, алхамдулилла, безнең проблемабыз булмады. Һәр бер катнашкан балага безнең бүләкләребез әзерләнде. Инде кайсы командалар 1-нче, 2-нче, 3-нче урыннан алалар, аларга махсус бүләкләрдә бирелә. Зур мәҗлес китә, аларга аш әзерләнде, аларга плов әзерләнде.
Нәтиҗә, кызлар арасында 1-нче урынны Гүрәбә төркеме яулады. Малайлар арасында Сәхәбә төркеме җиңүчеләр исемлеген җитәкләде. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Баймак районындагы Түбә казылма байлыклар яткылыгында күп еллар алтын чыгарыла. Анда алтын чыгарып байырга теләүчеләр байтак. Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчеләре 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнелә. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисили.
Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчеләре тиздән мәхкәмә алдына басырга мөмкин. Алар 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнелә. Русия Ішкі ішләр министрлыгының иқтисади иминлік һәм коррупцияға қаршы күрәш баш идарәсе Уфада тикшерү эшләре оештыра. Идарә вәкилләре Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчесе һәм аның элекке урынбасары эш урыннарында һәм аларның яшәү урыннарында тентүләр үткәрә. Алар һәм тагын бер даирә башка җитәкчеләр 1 миллиард сумлык алтынны яшереп калдыруда шикләнелә. Тентү чаралары шулай ук Недры Табигый байлыклар ябык акционерлар җәмгыяте җитәкчеләре һәм хуҗаларына карата да оештырылган. Бу хакта матбугат чараларына Русиянең Башкортстан буенча тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгы өлкән ярдәмчесе юстиция подполковнигы Светлана Абрамова җиткерде. Әлеге вакытта шикләнелгән кешеләрдән алынган әйберләр һәм документлар җентекле тикшерелә. Шул ук вакытта әлеге мутлыкларда катнашы булган башка шикле кешеләрне ачыклауда бара, ди Абрамова ханым. Русияның Башкортстан буенча ішкі эшләр министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, әле 2012 елның 29 сентябрендә үк Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсендә һәм андагы җитәкчеләрнең яшәү урыннарында тентүләр үткәрелгән һәм аларга карата җинаять эшләре ачылган булган. Ул җитәкчеләрнең исемләре генә әлегә тәгаен бәян ителми. Русия эчке эшләр министрлыгының икътисади иминлек һәм коррупцияга каршы көрәш баш идарәсе белдерүенчә 2008 елда коммерция нигезендә эшләүче алтын табу һәм чыгару ширкәте Башкортстанның Баймак районында алтын чыгаруга рөхсәт кагазы ала. Ләкин бу башлангычны раслаучы документлар рәсми күрсәтелми. Шушы хәл Башкортстанның табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчеләренең тиешле тәртиптә аукцион үткәрмәвен раслый дип әйтелә. Нәтиҗәдә дәүләт 6 миллион 300 мең сумлык зыян күрә. Ә инде табигый байлыкларны үз карамагына алган ширкәтнең кирәкле геологик таләпне үтәмәү аркасында 680 кило чамасы алтын дәүләт исәбеннән яшереп калдырылган. Бу күләм алтын хәзер 1 миллиард сум чамасы белән бәяләнә. 6 февраль көнне узган тентүләргә карата табигый байлыклардан файдалану идарәсе җитәкчесе Расих Хамитов та матбугатка үзенең аңлатмаларын бирде. Бу шәхсән миңа карата оештырылган һөҗүм. Бернинди хилаф эшләребез дә юк. Без моңа кадәр булган гаепләүләрдән дә шистачага килдек. Хәзер дә җиңәчәкбез, ди Расих Хамитов. Мәгълүмат өчен, Баймак районындагы түбә казылма байлыклар яткылыгында күп еллар инде алтын чыгарыла. Анда алтын чыгарып байырга теләүчеләр байтак. Шул ук вакытта анда алтын табу өчен теге яки бу ширкәтләргә рөхсәт биреп, үз файдаларын күрергә теләүче Уфа түрәләре дә юк түгелдер. Хәзер бу мутлыкларда күпме кеше катнашуын ачыклау эшләре дәвам итә. Алтын күрсә, фәрештә дә шайтанга әйләнә, ди халык әйтеме. Уфада татар телендә нәшер ителүче Кызыл таң гәзитенә 95 ел тула. Әле шушы зур юбилейга әзерлек эшләре бара. Шуның бер нәтиҗәсе Уфа полиграфия ширкәтендә басылып чыккан фотоальбом. 5 ел элек Кызыл таңның 90 еллыгына аның зур күләмле энциклопедия китабы да басылып чыккан иде. Әле инде фотоальбом китапны да нәшер итү шул эшнең дәвамы буларак кабул ителә. Энциклопедияның һәм әле чыккан фотоальбомның автор төзүчеләре Кызыл таң гәзитенең баш мөхәррире Фаил Фатхатдинов һәм аның урынбасары Фәрит Фаткуллин. Фотоальбом бик сыйфатлы кагазда һәм каты тышлыкта чыккан. Шуңа күрә аның юбилей кунакларына матур бүләк булачагын чамалап була. Фотоальбомның эчтәлеге дә тирән, фотосурәтләргә дә бай ул. Ә аларның ниндиләре генә юк китапта. Узган гасырның беренче яртысында төшерелгән сурәтләрдә соңгы еллардагы истәлекле вакыйгаларны үз эченә алганнар да бихисап. Алар үзе бер тарих ел язмасы сыйфатын ала. Кызыл таңның тарихы да бай. 95 ел элек Ырымбурда Башкортстан исеме белән чыга башлаган гәзит, соңрак Башкортстан хәбәрләре, ә аннан соң Яңа авыл исемендә нәшер кылына. Ә 1944 елның 12 мартыннан ул бүгенге исемендә чыгып килә. Төрле елларда татар басмасында халыкның асыл уллары һәм кызлары иҗат итә. Әнгамат Набаев, Нәҗип Асанбаев, Таһир Ахунҗанов, Муса Гали, Фәрит Габдрахим, Рим Идиятуллин, Фәрит Фаткуллин кебек дистәләрчә язучылар һәм талантлы каләм әһлеләре журналистлар басманың дәрәҗәсен күтәрде. Әле яңа гына табадан төшкән фотоальбом китапта да гәзитнең данлы үткәне һәм бүгенге эш хәстәрлекләре андагы фотосүрәтләрдә һәм тарихи документларда чагылыш таба. Басмада гәзит журналистларының төрле очрашулары, тантаналарда катнашулары, эш барышындагы күренешләре мул урын алган. Соңгы елларда Кызыл таң редакциясе хезмәткәрләре бихисап яңа һәм кызыклы чаралар да оештыра. Шулардан төшереп алынган бик күп фотолар да киләсе елларда үзе бер тарих ел язмасына әверләчәк. Әлеге зур хезмәт гәзитнең тарихын янә дә бер барлау һәм аны киләчәк буыннарга да мирас итеп калдыру ниятеннән башкарылды, ди фотоальбом китапны төзүче танылган журналист Фәрит Фаткуллин. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Әзірек қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көбі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Босқысында яшаушы 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыз қабет ақса юқ, тегілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Қазанда милли һәм дини хисләрдән оялушылар артқан дим. Психолог, фәннәр кандидаты Рамил Гарифуллин. Рамил Гарифуллин ул Казанда эшләүче танылган белгеч, дистәләгән китап авторы. Татарстанда аны телевидениедә алып баручы буларак та беләләр. Бу хезмәтләрдән тыш ул университетта укыта һәм Россия психоаналитиклар ассоциациясенең Татарстан бүлеген җитәкли. Аның фикерләре белән Наил Алан таныштыра.
Рамил Гарифуллин Казанда эшләүче танылган психолог, дистәләгән китап авторы. Татарстанда аны телевидениедә алып баручы буларак та беләләр. Бу хезмәтләрдән тыш ул университетта укыта һәм Россия психоаналитиклары ассоциациясенең Татарстан бүлеген җитәкли. Психолог фикеренчә, җирле халыкта татарлык комплексы, мөселманлык комплексы очраклары ишайган. Гарифуллин бу процесслар читтән тагылырга мөмкин дип саный. Тулырак итеп, ул Азатлык радиосына менән сөйләде. Миңа психолог буларак күп кешеләр белән аралашырга туры килә. Бер атна үткәч, берәр гомуми нәтиҗә чыгару авыр түгел. Билгеле кешедән турыдан-туры бу хакта сорасаң, ул җавап бирмәскә дә мөмкин. Ләкин бераздан ул ачыла башлый һәм аның кимсенү хисенә дучар булганы ачыклана. Күп очракта кимсенү хисе милләткә яки дингә нигезләнә. Татарлык комплексы кичкенәдән килергә мөмкин. Мәсәлән, урамда уйнаган вакытта милләтенә карап мыскыл итүләре мөмкин. Тагын бер яшы чырак, әдәбиятта һәм тарих китапларында татар монголларны кыргый рәвешендә күрсәтү дә тәсир итә. Өченчедән, бүген җәмгыятьтә милли стереотиплар, мифлар урын алды, ягъни без аны этнопсихология дип атыйбыз. Мисал өчен, яһүдләр, ялганчылар, хәйләкәрләр, акыллы милләт, кара тәнлеләр, пычрак һәм ялкаулар, кешеләрне кайда туганына карап бәяләү еш очрый, ди Рамил Гарифуллин. Татарларда бу комплекслар нидән? Бер яктан карасаң, татар булсаң, яхшы эшкә урнашу мөмкинлеге күбрәк. Татарларга бөтен җирдә юл ачык дияргә була. Үз дәүләтебез бар, дин иреге дигән сорауны без Рамил әфәндегә юлладык. Ул булай дип җавап бирде. Озак вакыт дәвамында Русия татарларны тиешенчә бәяләмәде. Безнең үсеш мөмкинлекләре шикләнгән иде. Татарлар милләт буларак Советлар Берлеге вакытында гына үсә башлады. Моны танырга кирәк, чөнки күпләр моны инкар итә. Профессиональ музыка сәйдәштән башланды. Моңа кадәр бездә ул юк иде. Без бөек милләт диеп, кайчак артыгын кыланып ташлыйбыз. Советлар Берлеге безгә автономия статусы биргәч кенә татарларга үсү мөмкинлеге бирелде. Милли мәгариф, әдәбият, мәдәниятебез барлыкка килде. Моңарчы боларның берсе дә юк иде. Уйдырмалар сөйләмичә моны танырга кирәк. Икенчедән, татарлар этнонимы бик катлаулы әйбер. Элек хәтта әзербайҗаннарны да татар дип атаганнар. Татар ул ниндидер бер аморф этноним һәм гафу итегез, ул бер нинди кичкә дә ия түгел. Бу исем негатив мөнәсәбәтләр белән тулып ята. Бу хакта әйтемнәрдә бихисап. Мәсәлән, чакырылмаган кунак татардан да яманрак дигән мәкаль балада гомерлеккә милли кимсенү хисе тудыра ала. Әле бу бер мәкаль генә шулай йогынты ясый, ди Рамил Гарифуллин. Азатлык радиосы Рамил әфәндегә сезнең тормышта да мондый очраклар булган идеме дигән сорау юллады. Ул булай дип җавап бирде. Мәктәптә укыганда тарих дәресләрендә милли кимсенү хисенә охшаш бер әйбер миндә дә пайда булды. Билгеле бу хәлләрнең күп кешедә булганы бардыр. Мәсәлән, шәһәр шартларында субкультура дигән төшенчә бар. Әгәр урамда низак чыга икән, кешесезрәк кеше милләткә, дингә кагылып мыскыл итә башлый. Бу очраклар гаскәр сафларында да еш күзәтелә. Гадәттә армиядә хезмәт итүчеләр арасында милләткә нигезләнгән төркемнәр хасил була. Бу төркем кешеләре бер-берсенә ярдәм итеп кенә мыскыл итүдән сакланып тора алдылар, дип белдерде Рамил әфәнде. Рамил әфәндегә чираттагы сорау: мөселманлык комплексы татарлык комплексыннан аерыламы? Мусульманлык комплексы соңгы елда гына еш күзәтелә башлады әле ул. Күп ширакта федераль үзәктән җибәрелгән исламофобия моңа үз өлешен кертте. Шуңа күрә хәзер кешеләр мусульманнарны радикал карашлы булулары ихтимал дип саный. Мусульманнар агрессив булу да шикләнелә. Нәтиҗәдә алардан курку барлыкка килде. Ә инде әгәр мусульман аклана башласа, димәк анда мусульманлык комплексы бар. Моңа мәгълүмат чаралары да үз өлешен кертте. Кызганычка каршы, күпчелек мусульманнарга акланырга туры килә. Бу хәлнең гел кабатланып торуы аларны борчуга сала. Әгәр кеше үзен ачыктан-ачык мусульман итеп таныштырса, бу аның тормышына начар йогынты ясарга мөмкин. Җәмгыять аңа башкача карый башлаячак. Шуңа күрә мусульман үзенең дини карашларын яшереп торырга мәҗбүр бүгенге көндә, ди Рамил әфәнде. Бу процесслар федераль үзәк тарафыннан эшләнелә дидегез. Аларга бу нәрсәгә кирәк? Минем фаразлавымча, үзәкнең Татарстанда сәяси һәм икътисади кызыксынулары бар. Шәймиевтан соң кайбер структуралар мирас калды. Бүлгәләр һәм хакимлек итәр өчен сәбәп кирәк. Бу эшләрне ничек башкарып чыгарга? Беренчедән, Татарстанда мәгълүмати сугыш игълан итәргә. Әлегә кешелек дөньясы идеологик сугыштан да яхшырак әмәлне тапмады. Шуңа күрә бу идеологик сугыш ярдәмендә Татарстан халкының фикерен исәпкә алмыйча гына компромат туплау бара. Берәр инде җитди сәяси адымнар эшләр өчен төпле бер сәбәп кирәк. Татарстанда универсиада үткәрү бик көчле сәяси адым. Бу уеннар Казан брендын кишәйтеп, татар брендын шәүләгә кертеп җибәрүгә этәргеш булып тора. Бөтен дөнья безне татар дип түгел, ә Казан дип беләчәк. Бу татар универсиадасы түгел, ә бу Казан универсиадасы. Нәтиҗәдә Татарстан уңышларына үсәргә мөмкинлек калмаячак, һәм ахыр чиктә бу фәкать Россия уңышларына гына әверләчәк, дип белдерде Рамил Гарифуллин.
Психолог фикренчә, Казанда милли һәм дини хисләрдән оялучылар арткан. Аның белән тулы әңгәмә Әне Азатлықның интернеттағы сәхивәсінде оқығыз біздің адресіміз azatlik.org.
Безнең бір сәғәтлік тапшыруыны өзігізге оңайлы уақытта интернетта тыңлай аласыз. azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сарытау татар мәркәзе саналган Казаннан ерак урнашса да, татар тормышы анда гөрләп тора. Сарытауда татар милли инфраструктурасы тулысынча булдырылган диерлеге мөмкин. Балага кичкенәдән үк милли үзаң сиңдерелә. Калада милли балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм гимназия эшли. Ә инде үсә төшкәч яш үсмерләр Сарытау яшьләр оешмасы әгъзалары булалар. Иң югары баскыч Сарытау татарларының милли мәдәни мөхтәрияте. Булардан тыш күптән түгел Ак Калфак хатын-кызлар клубы да эшкә керешкән иде. Сарытау өлкәсенең үзендә төп халык булып татарлар гына саналмый. Татарлардан тыш башкорт, казак, алманнар өчен дә Сарытау җире шит ят түгел. Шуңа Сарытауның татар гимназиясендә дә барлык милләт балалары белем алам тулырак итеп Наиф Акмалны тыңлыйк.
Сарытаудагы татар мәктәбен беренче көннәреннән бирле Русияның атказанган укытучысы, бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты әгъзасы Зәкия Саласкина җитәкли. Быел мәктәп эшчәнлегенә 20 ел тула. Мәктәптә укучылар татарлар гына түгел, кемнең әтисе татар, кемнең әнисе татар, кем үзен татар дип саный, алар безнең мәктәпкә керергә мөмкиннәр, ди Зәкия Саласкина. Ел саен татар теле конференцияләре үткәрәләр. Әлеге чарага өлкәнең иң яхшы укучылары һәм татар теле укытучылары җыела. Укучылар саны күп булганга, эшмәкәр Камил Әбләзев ярдәме белән өстәмә 5 бүлмә сатып алынган. Татар гимназиясе 3 тапкыр Русияның иң яхшы мәктәбе грантына ия булган. Мәктәптә татар тарихы 10-нчы һәм 11-нчы сыйныфларда атнасына 1 сәгать укытыла. Бинада шулай ук татар көнкүреше музее урнашкан. Татар, инглиз, урыс телләреннән тыш балалар төрек һәм фарсы телендә өйрәнә. Бу нисбәттән гимназиядә тюркология һәм иранны өйрәнү бүлмәләре бар. Иң яхшы укучылар ел азагында Төркиягә һәм Британиягә бару мөмкинлеге ала. Мәктәп дәүләт хисабында булса да, эшмәкәрләр бик нык ярдәм итә. Иң активларының берсе Камил Әбләзев. Камил Әбләзевне уенын шынын бергә кушып, Сарытауның иң билгеле татары дип атыйлар. Профиль журналының Сарытау өлкәсендәге иң бай кешеләр исемлегендә Камил Әбләзев 3-нче урында. Аның кулында урман хуҗалыгы, пыяла эшкәртү, төзелеш материаллары җитештерү комплекслары бар. Буларның барысы Норат холдингына керә. Ул уңышлы эшмәкәр генә түгел, ә шын милләт пәрвәрдә. 3 баласын да дин кушканча үстерә. Татар мәхәлләсенә шакты ярдәм күрсәтә. Тарих фәннәре кандидаты. Сарытау татарлары тормышында барган бөтен чараларга Камил Әбләзев ярдәм кулы суза. Бөтен дөнья татар яшьләре җыены вәкилләре белән очрашуга ул үзе килә алмады. Әмма аның фикердәше, бизнес-партнеры Александр Богданов Азатлык радиосы хәбәрчесе белән сөйләшүдә булай диде. Камил Алим улы өчен иң мөһиме тарихи шим барлык. Тарихны дәүләт идеологиясенә туры китереп язу заманнары бетте инде. Русия тарихында татарларның роле тиешенчә бәйләнмәгән дип уйлыйм. Татарларның бүгенге Русия тормышында ни кадәр мөһим роль уйнавына шик юк. Хакимиятта утыручылар арасында да татарлар шактый. Эльвира Набиуллина, Рәшит Нургалиев ачык мисаллар. Берсе иктисадны җитәкли, икенчесе эчке эшләр министры. Казанның элекке мэры Камил Исхаков та Ирак көнчыгышта Русия президентының вәкаләтле вәкиле булып торды. Бу килделе-киттеле вазифалар гына түгел миңа калса. Мин үзем тарихны бик яратам. Тарих пропаганда коралы булып кына калмасын иде. Тарихны хәзер сәясәтчеләр сайлаулар алдыннан бик актив куллана башлады. Мин гаделлек яклы. Депутат булучы кешеләр исемлек аша түгел, ә мандатны көрәшеп алырга тиешләр. Мин моны ике чакырылышта депутат булган кеше буларак әйтәм. Халыкны татармы ул, урысмы икәне бөтенләй борчымаска тиеш. Бүгенге думадагыларның берсенең дә халык күзенә күренгәне юк. Иң мөһиме милләт ара дуслык һәм гаделлек. Бәлки, кем белгән, татар кешесе дә Русия президенты булып куяр дип сөйләде Нарат җәмгыяте президенты Александр Богданов. Рустам Гыйлметдинов Казан егете. Казандагы Русия Ислам университетының беренче чыгарылыш шәкерте. 10 ел элек Камил Әбләзев Риуга кунакка килгәч, Сарытау өлкәсенә гарәп теле һәм дин тарихы мөгаллимен җибәрүне сораган. Шуннан бирле Рустам Сарытауда яши, гаиләсе дә бирдә, балалары да үсеп килә. Килүгә Сарытау газетын ачкан. Әмма Алтын Урда турында язган мәкаләләр өчен газетаны ябарга мәҗбүр булганнар. Башта мөгаллим булып кына эшләгән, соңрак мәктәпләргә йөреп, ислам турында лекцияләр укыган. Хәзер Сарытау архивында киңәшче вазифасын башкара. Күптән түгел Сарытауның мәгариф министрлыгында тьютор булып та эшли башлаган. Дини китапларга бәйләмә бирә. Сарытау дәүләт университетында гарәп телен укыта башлаган. Эшнең күләме зур булса да, төп максаты Сарытау татар яшьләрен берләштерү. Рустам Сарытау татар яшьләре җәмгыятен җитәкли. Рустам кулы астында төрле милли мәдәни чаралар оештырыла. Шулар арасында иң популярлары татарча дискәтүкләр. Чарада катнашучыларның яшенә дә, тәрбиясенә дә шаккатасың. Түнге клуб ишеге алдында торучы исерек яшьләрне кертмәүдә каралган. Казанның татар дискәтүкләрендә дә шулкадәр күп кеше җыелмыйдыр. Сарытау яшьләр берлеген Рустам Гыйлметдинов шәһәргә килгәннән бирле җитәкли. Яшьләр берлеге татарны тәрбияләүнең мөһим баскычы булып тора. Татар гимназиясен тәмамлаучылар шундук Сарытау мәхәлләсенә кереп китә. Вакыт үтү белән яшьләр бер-берсе белән таныша, гаилә кора, ләкин Сарытау белән элемтәләрен өзмәй. Базар Карабүләк районында урнашкан Яковлевка авылы Сарытау өлкәсендә иң зур татар авылы булып тора. Пензаның үз әләзәне, Чуарстанның Шығырданы, Мордовияның Аккүле кебек донлыклы татар авыллары булса, Яковлевка авылы Сарытауда беренчеләр рәтендә. Авылда 2000ләп кеше яши, барысы да диярлек татарлар. Авылдан уңышлы эшмәкәрләр дә чыккан. Олар авыл тормышында әлдә катнашып тора. Мәчет салуда катнашканнар. Хәзер мәдәният йортын торгызып маташалар. Авылның яртысы Тугушев фамилиясен йөртә. Калганнары Кудашев, Дамаев, Акчуриннар. Акчуриннарның берсе авыл башлыгы Наил абый белән авыл тормышы турында әңгәмә кырдык. Ул булай ди: авылдан укырга киткән яшьләрнең күбесе кире кайта. Авылда Яковлевский кооперативы эшли. 3000-нән артык мөгезле эретерлек үрчетәбез. Шулар арасында 500 сыер. Сөтне эшкәртү белән дә шөгыльләнәбез. Соңыннан инде аны Сарытауга, Пензага озатабыз. 25-тән артык шәхси эшмәкәр бар. Җомга саен бөтен район Яковлевка базарына җыела. Анда Пензадан, күрше районнардан килгән эшмәкәрләр үзләре җитештергән әйберләрне сатуга куя. Далина һәм Колос исемле ачык акционерлык җәмгыятьләре бар. Күршіде яшаган ауыллар бітіп борғанлықтан, оларның жерлерінде ішкертәбіз. Бір квадрат метр жерде буш тұрмай. Бізде халық ішмей дейерлік. Шуңа көре ішші құлларға қытлық йоқ. Динні тұтарға тұрышабыз. Мәшіт кәйірушілер көп. Әкімнің көңілінде ислам бар, оңа орақы харам саналады Наил Ақшурин. Яковлевка ауылының үш қатлы мәктәбі де буш тұрмай. Мәктәптегі балалар саны 100-ге яқын. Дайми рәвештә милли мәдәни чаралар үткәрелә. Мәктәп мөдире Венера Салихова: "Безнең мәктәпне тәмамлаганнарның 70-80% югары уку йортларына керә. Мәктәпнең горурлыгы Акшурин Сарытау консерваториясендә белем ала. 1990-нче еллар җиткәч татар теле керә башлады. Башта китаплар җиткерү бик авыр иде. Иске китаплар эләккәнгә күрә, кайбер укытучылар үз методикалары белән укытырга мәҗбүр булдылар. Дергаш районында татарча безгә караганда матуррак сөйләшәләр. Аннан бер кыз укытучы булып килде. Хәзер авылыбызда кияүдә инде. Аннары Казан теле белән безнең диалект аермасы да бар бит. Бүгенге әдәби татар теле безнең балалар өчен шит тел дип әйтсәм дә ялгыш булмас. Урыс һәм инглиз теленнән тыш татар теле дә ят кебек тоела. Әти-әниләр каршы булган очракларда булгалады. Әмма вакыт белән онытылды. Мин үзем дә совет заманында үскән кеше буларак татарча укый да, рәтләп сөйлый дә белми идем. Конгресс юлы аша Казанга йөри-йөри камилләштердем. Туган телебезгә сокландым, диде Венера Салихова. Венера Салихова сүзләренчә, Яковлевканың Казан белән элемтәләре тиешле дәрәҗәдә түгел. Балаларны Казанга, Иракка җибәрүчеләр бөтенләй юк. Әти-әниләр куркалар икән. Сарытау татар гимназиясе белән элемтәләр көчле. Фәнни гамәли конференцияләрдә катнашалар. Сарытау татарлары чынлап та көчлеләр рәтендә. Моның белән килешмичә мөмкин түгел. Баланы милли җанлы итеп тәрбияләү өчен барлык шартлар тудырылган. Милләттәшләребез тормышы татарларның инкыйлабка кадәр эшчәнлеген хәтерләтте. Анда да милли тормыш кайнап торган, татар байлары мәгарифкә ярдәм күрсәткән. Сарытау татарлары да шул юлдан бара.
Сарытау татарлары турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебездәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли. 3 февраль көнне Советлар Берлегенең хоккей осталары һәм Шаллы җыелма такымы арасында уен уйналды. 1 сәгать барган уенда 21 алка кертелде. Шуларның икесе Шаллы такымы капитаны Васил Шейхразиев исәбендә. Уенны безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз карап кайтты.
Булып узган уенның кыскача тарихына тукталыйк. Әлеге очрашу Шаллы хакиме Васил Шейхразиевның туган көне белән бәйле иде. Аңа 50 яшь тулды. Шуша юбилей хакында Шаллы хоккей такымы президенты Игорь Крюков декабр айында Александр Якушев һәм Сергей Ляпкин белән рәсми булмаган очрашуларның берсендә сүз кузгаткан. Аның әйтүенчә, элекке СССРның танылган хоккейчылары үзләре Шаллыда уен оештыру турында сүз күтәрәләр. Һәм инде шул сөйләшүләрнең нәтиҗәсе буларак СССР йолдызлары белән Шаллы җыелма такымы арасында очрашу узды. Шаллыларга каршы уйнау өчен 23 танылган ветеран килде. Алар арасында Александр Якушев, Виктор Шалимов, Александр Кожевников, Юрий Ляпкин, Сергей Макаров, Ирек һәм Сергей Гимаевлар да бар иде. Бер кадәр яш булган Павел Бүре шулай ук Шаллыларга каршы уйнады. Тамашаны оештыручылар әйтүенчә, Павел Бүре белән сөйләшүләр шактый авыр барган, чөнки хатыны авырлы икән һәм ул аны шул халәттә ташлап китәргә теләмәгән. Ләкин Бүренең Шаллыға келуінде нәқ мінә қатыны Алинаның үліші зұр болған депті фараздыйлар. Не үшін дегенде, Павелның қатыны Алина Хасанова Шаллыда туып өскен. Крюков сөзлерінше, Павел бүрі Шаллыға шәхси үшқышта, башқа хаккешілер барысы да бір үшқышқа ұтырып келі. Ойында қатнашқан үшін елдізлер ақша сұрамаған. Шаллыяғы бары йол, һәм туклану шығымнарын ғына үз үстіне алған. Шаллы жиылма тақымында шағыштырмаша яшлар арасында иң үлкені болған 64 яшлық Шаукат Бекмұхаматов та бұзға шықты. Ойынның бірінші үліші біткәш, біз Шаллы хоккейі ақсақалының хәл әхвәлләрін білдік. Шаукат әфәнді, сіз енді бүгін мына СССР йолдызлары белән йолдызларына каршы хоккейда катнашасыз турнирда. Үзегез катнаштырып кетсәгез, сезгә инде менә ничә яшь хәзер?
Менә 64.
Менә 64 яшь булса да инде шушы хоккейга чыккансыз, кыен булмадымы? Сезнең менә тренировкаларыгыз дип күнегүләргез каян килә?
Каян килә, гомер буе шул диге хоккей белән шөгыльләнеп, аннан соң диге тренер булып эшләп, постоянно мин бит булды, шуам, аларны тренировать там бер.
Бай үзегез туган җиргез файдасыз.
Мин Казанныкымы алай? Қазан малайы.
Электрон не хоккей біле шығылданасыз?
Ну, неше ел, мен шу, деге, армия қазір шығылданған емес, армиядан соң мұнда шақырдылар да, мен на күшті мен.
Шағылға шақырдылар емес?
Ие, шағылға, шу, 22 елда шақырдылар, мен шу, өзі 40 ел мұнда мен.
Мұна шу, шын, СССР хоккей елдіздары біле ойнауы неше керек сізге, қыршы ма?
Конечно, все. Помните, когда байрам был? Байрам. Без гай байрам. Хочешь, она ловно вчера шерзлыня. Али мне гид, мы еще не сил, да. Тыге, Маркумали, тыге, Харламов кильяны ведь тоже. Харламов, Мальцев, Борис Майоров. Мне шу, ул ел, да? Как раз, не сил, мы еще сил, да. Бриштов, Руня, да, полар.
На Якушев, Ирик Гимаев, Арбляр, Илюм Тагарик, Бариде, Маларсе, Йогайдема.
Маларсе, Йогай, меня шел, тыге, Алар, без гай, меня дурсич, сопор кильдер, ведь не. Бірді штопыр, мен Ягуш постоянный жүрі, постоянный келеу, постоянный шыға болға.
Сіз мұна бұл ойында ең үлкені боласыз енді?
Та, шолай дұр енді.
Мұна енді бірекі алқа кіртірге есебіңіз жоқ ма?
Ну, мен орта ойнем бейді. Кішілерден қарек көпті көлінді. Главный ертеге бізге кіртмесіндер. Мені шынды задачы.
Мұна татар хоккей, татарстан хоккей, мұна үсіштәрі болесіңіз?
Үсіштәрі, я, обязательно. Мұна шултығы, рахмет шултығы Митимир Жарим Шаевиев, а у меня без этих на нища убыло, что видит, что ты учили, это мне будет на улларда видит, это будет ларда. У тебя нища не мне помидан. Ну, мне лидовый ларда, бастарды, я бастарды, бит, солдары, я. Мне гигаем барбит, он наш, я не наш, а уллардан шагалар, бит, малый лар. Шагалар, куб шагалар.
Ауыл майлары тазарақ тұрындар.
Татарлар, е.
Алар тазарақ тұрында ауыл майлары.
Ауыл майлары тазарақ тұрындар. Иде бит, и ұтында кейселер, жараларында бит, сонын тошылар. Біз шәкәр майлары бит, ұслап ирақ. Так шо шынан кітебіз, ауыллардан кітебіз. Яңа елдарларыны кітебіз. Яңа қарламалар, яңа қорайлар.
Қарипы
бұлар. Еш ол, қарипы бұлар, е. Так что Масловлар, Казанмалай бит, это Маслов Геннадий Семенович.
Шаллының бұз сарайында узған тамашаны қарау бұшлай болды. Шулман түбәгіндегі шәһәр районнардан келген 200-ләп қунаққа да хоккей қарау мүмкінлігін таптылар. Күш алымлары қолланылмайша ғына ойналған иптәшләрше шырашу 11-10 есебіне СССР йылдызлары пайдасына тәмамланды.
Шаллыдан Ғафиулла Ғазизіні тыңладық. Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyq-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз.